Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 21 година у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Адмыслова пасланнік ЗША па паўночнай Карэі Стівен Босуорт выказаў занепакоены заявамі Пхеньяну адносна працягу ядзерных распрацовак і стварэння атамнай зброі. Падчас сённяшняга выступу ў Сеулі ён адзначыў, што КНДР ізноў пацвердзіла сваё жаданне валодаць ядзернай зброяй. Ён сказаў таксама, што паведамленне Пхеньяну патрабуе дадатковых тлумачэнняў. Раней Паўночная Карэя праводзіла ядзернае выпрабаванне на падставе выкарыстання плутонія. У Афганістане ануляваныя вынікі галасавання на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах на 450 з 28 тысячаў выбарчых участкаў. Гэта зроблена з прычыны выяўленых парушэнняў. Тым часам, паводле абвешчаных сёння Цэнтральнай выбарчай камісіі прамежкавых вынікаў і апрацоўкі дзвюх трацінаў бюлетэняў, на выбарах прэзідэнта першае месца застаецца за дзейным кіраўніком Афганістану Хамідам Карзаем. Ён мае 48% галасоў. Яго на асноўны супернік, былы міністр замежных спраў доктар Абдуло, набраў 32%. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаныя пасля праверкі ўсіх скаргаў і заяў пра парушэнні. Тэгеран заклікаў Злучаныя Штаты паважаць прызначэнне міністрам абароны Ірану чалавека, якога ў ЗША і ў Аргентыне падазраюць у датычнасці да тэрарыстычнага акту ў яўрэйскім культурным цэнтры ў Буэнос-Айрэсе. На мінулым тыдні Вашынгтон назваў крокам назад зацвярджэнне вышэйшым заканадаўчым органам Ірану Ахмада Вахідзі на пасадзе міністра абароны. Асудзіла прызначэнне і Аргентына. Тэгеран неаднаразова адрынаў сцвярджэнне аб датычнасці цяперашняга міністра да тэракту 1994 году, у выніку якога загінулі 85 чалавек. Ізраіль пацвердзіў намер працягваць будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на крытыку з боку Злучаных Штатаў. Міністр транспарту Ізраіля заявіў сродкам масавай інфармацыі, што ў бліжэйшыя дні прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху прыме рашэнне адносна будаўніцтва сотняў дамоў. Вашынгтон выказаў нязгоду з намерамі Ізраіля і адзначыў, што планы будаўніцтва ускладняюць стварэнне умоў для перамоў па мірным урэгуляванні. У сталіцы Венесуэлы Каракасе адбыліся шматтысячныя маніфестацыі прыхільнікаў і праціўнікаў прэзідэнта Уга Чаваса. Удзельнікі акцыі падтрымкі прэзідэнта выказаліся супраць плану размяшчэння амерыканскіх войскаў у суседняй Калумбіі. Праціўнікі Чавеса абвінавацілі яго ў аўтарытарызме. Днямі ў шэрагу краінаў Еўропы, Лацінскай Амерыцы, а таксама ў ЗША прайшлі акцыі, у часе якіх маніфестанты абвінавацілі Чавеса ва ўмяшанні ў справы іншых краінаў і ў абмежаванні свабоды слова ў Венесуэле. Уга Чавес зараз знаходзіцца з візітам у Тэгеране, пасля чаго мае наведаць Беларусь. Вы на хвалях свабоды ў эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Македоніі ў Балгарыі абвешчаная жалоба па загіблых, якія патанулі на македонскім караблі на возеры Ахрыт. Патанулі 15 балгарскіх турыстаў, усяго на борце было 57 чалавек. У 200 метрах ад берагу карабель разламаўся і патануў нагэтулькі хутка, што ў пасажыраў не было часу апрануць выратавальныя камізэлькі. Прычыны трагедыі высвятляюцца. Пакуль вядома, што карабель быў пабудаваны 70 гадоў таму і быў разлічаны на меншую колькасць людзей, чым перавозіў. Міністр транспарту Македоніі Міля Янакіеўскі падаў у адстаўку. Грузінскі паўнаважаны па правах чалавека Сазар Субары, прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый у Грузіі, выказалі пратэст у сувязі з датэрміновым вызваленнем 4 былых паліцыянтаў. Яны былі асуджаныя на 8 гадоў пазбаўлення волі за забойства банкаўскага супрацоўніка Сандро Гергівляні у пачатку 2006 году. Летась у лістападзе асуджаным удвая скарацілі тэрмін пакарання, а ў суботу вызвалілі умоўна датэрмінова. Блізкія забітага лічаць, што да злачынства мелі дачыненне высокапастаўленыя супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў. У Пакістане знойдзеныя целы з трох забітых паліцыянтаў, якія ахоўвалі чыгуначны мост. Паводле ўладаў, злачынства здзейсненае ў горадзе Хасан-Абдал на захад ад Ісламабаду. Паколькі ўсе трое былі забітыя стрэламі ў галаву, паліцыя мяркуе, што ахоўнікі спалі падчас нападу. Асноўнай зонай агрэсіі баевікоў застаюцца паўночна-заходнія раёны на мяжы з Афганістанам. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце адрас свабода.орг. А зараз нашая нядзельная праграма.
У пражскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. 5 верасня ў Менску адбыўся з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Галоўнай падзеяй на ім стала абранне старшыні. Новым старшынём партыі быў абраны Алексей Янукевіч. За яго прагаласавала 174 дэлегаты, за ягонага суперніка Лявона Баршчэўскага 144. Сёння мы прысвецім гэтай падзеі значную частку нашай праграмы. Як варта ацаніць вынікі з'езду БНФ? Ці варта назваць гэта канцом пэўнай эпохі або толькі чарговым крокам у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці можна сказаць, што Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка да Віктар Івашкевіч ўжо не выйдуць на першыя ролі ў БНФ, якая іх новая ніша ў палітычным жыцці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолаг, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолаг, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на вуснаў, прынамсі у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўніцтва партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія ўвайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім Беларускім народным фронце. І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне ўзгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні прыязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ ўсё ж такі выстаяў. І я прасэнюў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошні 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. І яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі. І яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадар Кроль, вы сказалі аптымістычная трагедыя, я ўдакладню, всё-таки галоўнае слова трагедыя?
Галоўнае слова аптымістычнае, таму што лёс аўтарытарнага рэжыма, які ўзнік на сколку былой савецкай імперыі, гэта лёс на скон, і я думаю, што ў дастаткова хуткім гістарычнай перспектыве агульная перамога дэмакратычнага працэса, а стала быць і тых ідэалаў, і магчыма арганізацыі, якая іх падтрымлівала яшчэ наперадзе.
Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Алесь Лагвінец, як вы глядзіце на гэтыя падзеі? Гаспадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны гэта вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу, і гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння. Паказвае, што партыя не ёсць прыватным маёнткам якога-кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікія, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз наадварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказвання. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях.
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць гэта дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка учорашніх вынікаў з'езду.
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў устрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было, ну ці амаль не было добрых прыкладаў, калі ў партыі мянялася кіраўніцтва і што адбывалася ў выніку з гэтай партыі. Звычайна былі расколы ў партыях, І от у даному випадку ми бачимо, що розколу не відбулося, ну, ці ось, разі зараз покуль нема підстави навіть розважати на гэты конт. Інша річ, що партія при зміні гэтага керівника поміняла певні свої орієнтири і зробила стратегічний вибір. І подобно, що партія вже буде орієнтуватися не на працю у коаліції найперш, а на працю з тими, хто її по каштовностях, по ідеології більш близькі. І у даному випадку правдоподобно, що гэта може пайсці у тим ліку і на користь партії самої, бо раней у шерегах партії узнікали питання при супрацовництві з неблизькими ідеологічно структурами, такими як партія комуністів Білоруська і так далі. Узнікали спречки, і ось у даному випадку махчима однодумство буде на користь.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праскі акцент», присвяченою винікам 12-го з'їзду партії БНФ, який відбувся 5 вересня. Ми протягнемо передачу праз некалькі хвилин, а зараз пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Олексієм Янукевичем, яке мій колега Віталь Циганков узяв його учора одразу після обрання його старшинем партії БНФ.
Що ви зараз відчуваєте в цей момент, раз літерально некалькі хвилин після перемоги, ці радість вболівання, почуття відказності, які у вас почуття превалюють?
Безумовно, почуття відказності саме моцне. Так само є, звісно, певне почуття, не ведаю, як ліпше креслить, скажімо так, той факт, що шмат які представники нашої фронтовської еліти, більш сталого покоління сьогодні відмовилися вилучатися в СОІМ. Я не скажу, що мене це бентежить, але це сумний для мене факт і в общем, я зараз думаю, яким чином можна гэтых людей все ж таки притягнути до активной партийной деятельности в будущем. И я сподіваюся, что колены побачат, что ничего такого страшного в партии не отбывается, никакому парту не избираются там продавать, распускать и так далее, поскольку, на жаль, все ж таки шмат таких стереотипов было запущено, неправдивых, то вот эта первая эмоциональная хваля сыди, и они долучатся. Может быть, не с усими отримается наладить изноку добрые працовные стосунки, але я буду для гэтага прикладаць усе намаганні, я буду звертацца з просьбой да гэтых асобаў, каб яны далучаліся да працы па рэалізацыі гэтага пляну. Я думаю, што буду прапаноўваць некаторым з іх узначаліць камісіі фронту. І я паўтаруся, што самыя вялікія спадзяванні складаю на тое, што з цягам часу, можа быць, пройдзе 2-3-4 месяцы, яны змогуць пабачыць усё ж такі, што партыя сапраўды рухаецца ў тым накірунку, які я намеціў, які я абяцаў, і эмоцыі заступить місце все ж таки відказності і партійному патріотизму. Я сподіваюся, що вони будуть активно працювати і надалі. Може бути, ніякий період паузи все ж таки відбудеться.
Що ви скажете тим, хто стверджує, що зараз партія ляже під Олександром Янукевичем?
Видите, я уже после съезда не лишу, что треба нечто казать таким людям. Я думаю, что просто с правами в вельми хуким часе мы сможем продемонстрировать, что партия, наоборот, будет выходить с тенью инших политических сил, будет набывать свое ясное, выразное обличие. Я думаю, что просто мои справы откажут в этом людям.
6 годов вы были наместником партии БНФ, или поза рамками партии БНФ вы не настолько ведомы политики, как, может, иншие керовники Беларуси. Русских політичних опозиційних партій. Що ви збираєтеся з цим робити? Як вам виходить з тінню відомості в цьому вузькому колі на агульний національний рівень?
Видите, я лішу якраз гэта великим плюсом, оскільки у нейким ступені ось гэта старое покоління, ну, жорстко асоціювалося во всіх демократичних партіях, не тільки в БНР. З назвами своїх партій, з певними діяннями, з певними стереотипами. І сьогодні я лішу, я тільки перший представник більш молодого покоління білоруських політиків, які визначали білоруську партію. Думаю, що це наперед і в інших політичних партіях. І я лішу, що це є сумосним моїм плюсом для того, щоб здобити прихильність, відомість у громадстві. Поскольку сам цей факт, і він з одного боку, я сподіваюся, притягне цікавість у людей, що от в БНФ відбулася така достатково кардинальна зміна. А з іншого боку, певні стереотипи, які замацовані за опозиційними лідерами шмат уже годов, я сподіваюся, що все ж таки вони не розповсюджуються на менш відомих особ у громадстві, таких як я, наприклад. Ну і це дає можливість позиціонувати себе у широкому громадстві з чистого листа, що завжди простіше міняти, ламати ніякі стереотипи.
Говорив Олексій Янукевич. Події на з'їзді партії БНФ подробязно освітлялися на нашому сайті Свобода.орг. Там ви можете побачити так само фото і відеоматеріали зі з'їзду.
Адбываецца на нашым сайце і гарачая дыскусія на тэму з'езду. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Піша вольны чалавек з Менску. Шчыра віншую. Няхай у Янукевіча хопіць імпэту і розуму, каб сапраўды падняць партыю. Піша Ілля з Менску. Невядомасць карысная для працы ў КДБ. Для палітыка ў першую чаргу патрэбная вядомасць. А як яе набыць, калі няма доступу ў сродкі масавай інфармацыі? Пры новым кіраўніцтве БНФ пераўтворыцца ў звычайную тусовку. Піша Н. Віншую з перамогай, Алексей. Адбылося тое, што павінна было адбыцца. Піша Віцес. Партыі БНФ канец. Спачатку яе падамнуць пад ліпавага адзінага кандыдата ў прэзідэнта да пазіцыі, стварыўшы ілюзію альтэрнатывы рэжыму, а потым, калі Лукашэнка элегантна пераможа, выкінуць як непатрэбшчыну. Натуральна будуць ізноў 83%, плошчы, якой здрадзяць, кветачкі на плошчы перамогі і абяцанні, абяцанні, абяцанні. Выйсце байкот народам. Усім. І рэжыму, і заклікаючым на выбары ад апазіцыі. І так ужо было на апошніх палатачных выбарах, калі людзі пакінулі ўсіх. Піша фініш. На БНФ можна ставіць крыж. Але гэта адзін у адзін паўтор таго, што было ў 99-м, калі грошы перамаглі ідэю. Піша Юры. Трэба чакаць з'яўлення новай партыі вячорка Баршэўскі-Вашкевіч. З ім не пагаджаецца Корж з Менску. З каго ж яна будзе складацца тая партыя? Тут жа ў чым сэнс усяго таго, што мы сёння назіраем на з'ездзе? Давялі пенсіянеры-партфункцыянеры, у першую чаргу вячорка, да таго, што ў партыі папросту нікога няма. 324 чалавекі здольныя прыехаць у Менск ды ўкінуць паперку скрыню. Разлічвалі хаця б на 376, не нашкрэблі і таго. Таму я бачу тут не раскол. Я бачу тут адыход на пенсію тых, каму трэба было адыходзіць са 100% відавочнасцю пасля 2001 году. 8 страчаных гадоў на іх сумленні – бадай, што і страчаная ідэя БНФ увогуле.
Гэта былі выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а зараз мы вяртаемся да апраскага акцэнту. Нагадаю, у перадачы бяруць удзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Міленкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Пыкоўскі.
Працягнем тэму новага лідара ў партыі БНФ. Спадар Кароль, вы доўгі час за сваю палітычную кар'еру знаходзіліся ў кіраўніцтве розных сацыял-дэмакратычных партый. Маецца на ўвазе, што сацыял-дэмакратычны рух, там, дзе найбольш узнікала партыя, яны мяняліся, узнікалі там плыні, фракцыі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі важна ва ўнутрыпартыйным жыцці менавіта праца са сваімі аднапартыйцамі? Вось мы маем прыклад БНФ, дзе больш вядомыя для публікі, для грамадзян Беларусі былі былыя кіраўнікі і Баршэўскі, і Вячорка, і Вашкевіч. А Алексей Янукевіч, ён, як высветлілася, мае большую папулярнасць на сённяшні момант сярод канкрэтна дэлегатаў з'езда, актывістаў гэтай партыі БНФ. Дак што ж важнейшае ў партыйным жыцці сёння? Ці увага і праца сваімі аднапартыйцамі, ці нейкая агульнапалітычная дзейнасць? Калі ты займешся агульнапалітычнай дзейнасцю, ты можаш згубіць вось гэта увагу сваіх аднапартыйцаў і цябе могуць проста замяніць на наступным з'ездзе. Як вы эту дылему вырашалі?
Вы ведаеце, галоўная рыса якраз працэса маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі – гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, І тія старі, а докладні, скажем, стали, гэта яшчэ одна асаблівасць партыі БНФ, што старыя, не є старыя, сталыя, 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажем, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага не адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і Беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма. Да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы – якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады пакуль што абсалютна умоўныя.
Ну, хацеў бы выказаць свае думкі на гэты конт. Мне падаецца, што ў нашым грамадстве з прычыны такога аўтарытарнага рэжыму, які існуе сёння, не так шмат людзей здольных да палітычнага дзеяння. Мы часам дзейнічаем так, як быццам бы ў нас існавала дэмакратыя, так, асабліва ўнутры апазыцыйнага асяродку. А ў той жа час у нас мусіць быць іншыя метады дзейнасці і таксама ацэнкі таго, што адбываецца паміж намі і вакол нас. Дык вось жа, калі браць прыклад Алексея Янукевіча, то ён мне падаецца пэўным узорам мэтанакіраванага паслядоўнага палітычнага дзеяння. Калі ён дамогся, паставіў перад сабой пэўную мэту, ён яе дамогся, так? І такія дзеянні, яны ў кантрасце з даволі гучнымі палітычнымі заявамі пэўных людзей, якія далёка не заўсёды ўлічваюць наяўныя магчымасці і наяўныя рэсурсы. Ведаеце, мяне ў 2007 годзе на першым сойме пасля твайго абрання на старшыню вельмі здзівіў спадар Баршчэўскі, які казаў, не ацэньваючы стан беларускага грамадства і таксама рэсурсы, якія ён мае, казаў пра неабходнасць для Беларусі беларускага Януковіча. У рэшце-рэшт ён атрымаў Янукевіча і адбылася натуральная змена генерацыі, паколькі маладзейшым, мне падаецца, пакаленне, яно больш рэалістычнае ў ацэнцы сваіх магчымасцяў рэсурсаў і больш паслядоўна іх пераследуе і спрабуе зрэалізаваць. З гэтага гледзяшча, я думаю, што сённяшняя змена ў БНФ, яна вельмі пазітыўная. Мусяць быць маладыя людзі, якія пакуль сёння закрытыя, для іх стаяць велізарныя шлюзы, каб яны змаглі пабываць у інстытутах улады і наўпрост працаваць з людзьмі, але у таго ж Алексея Янукевіча велізарны досвід можа быць большы, чым у спадара Баршчэўскага па непасрэднай працы з выбарцамі, калі ён абыходзіў людзей, кантактаваў з імі непасрэдна. І гэта вельмі важная таксама рыса. Варта пераходзіць на ось не толькі публічныя заявы ў інтэрнэце, так, а на рэальнае дзеянне з аднадумцамі, а таксама рэальнае дзеянне з выбарцамі, калі ёсць наўпроставы кантакт. На вялікі жаль, апасродкаванага кантакту праз медыі агульнанацыянальныя у нас сёння няма.
Валю Быковскі, як вы бачыце далейшы палітычны лёс Алексея Янукевіча? Ці мае ён шанцы вырасці палітыка вядомага не толькі ўнутры партыі? Задаючы гэта пытанне, нагадаю, што ён сам кажа, што хоча быць прэзідэнтам. Апошні раз гэта ён сказаў на нашых хвалях у дыскусіі з Віктарам Івашкевічам напередадні з'езду.
Пакуль што па ўзросце Алексею рана прэтэндаваць на гэтую пасаду, але сапраўды я хачу пагадзіцца з Алесем, што тое, што Алексей Янукевіч ставіць перад сабой, гэта можа выглядаць як некія, можа быць, другарадныя з пункту гледжання такой ідэалістычнага ўспрыняцця палітыкі мэты, ён іх дасягае. І ён ідзе па прыступках паступова, і што ў беларускіх умовах досыць складана займацца палітыкай, ён ёй спрабуе займацца, і я не магу сказаць, што бачив за Алексеєм Янакевичем ніякий день, які викликали би у мене питання з пункту глядження етики чи нешто подобне. У той час, коли політики більш сталого віку вже поспіли заплямити у некоторих випадках свою біографію під час партійної боротьби. Треба зазначити, що це не обов'язково є плюсом до Янукевича, бо кулуарна боротьба завжди має велике значення, і я ось до цього роз'їзду був не впевнений, що він справді може перемогти, користуючись цими методами. Але разом з тим, подобно, що на у гэтага чалавека паверылі і як мінімум палова фронту проголосувала за яго. Іншае пытанне, што другая палова фронту будзе ці чакаць, ці називаць яго перамогу на з'їзді рейдерським захопом і ніким чином адмовно реагаваць. Треба почакаць, як це реально буде відбуватися. Разом з тим, я ось особисто не чакаю, що Алексей Янукевич почне чистки у фронті. Подобно, що ён буде працаваць з тими людьми, які былі яму канкурэнтамі пад час вось гэтага з'езду, ён будзе з імі працаваць, ён будзе нарабіць ім нейкія прапановы, але разам з тым ім самім будзе складана прыняць гэтыя прапановы. Ці знойдуць яны адзін аднаго, ці знойдуць кампраміс у тым, каб захаваць фронт і рухацца наперад, пра гэта я пакуль што не гатовы сказаць. Што тычыцца магчымасцяў вырасці да вялікага палітыка, то тут у нас ёсць досыць забаўны палітычны досвед у Беларусі. Большасць уплывовых у партыях фігур невядомы за межамі партыі, ці вядомы палітолагам, палітычным аглядальнікам, але невядомы шырокаму колу. Разам з тым, некаторыя прадстаўнікі партыі, якія не маюць уплыву ў ёй, шырока вядомыя за межамі партыі і ўспрымаюцца як нейкі такі рэпрэзентатыўны прадстаўнік гэтай партыі. Прафесар Хадыка ўжо доўгі час не меў вялікага ўплыву ў фронце, разам з тым за межамі фронту ўспрымаўся як дастаткова такая прадстаўнічая фігура партыі БНФ. Я не кажу, што так было заўсёды, але апошнім часам было менавіта так. У Янукевіча зараз будзе адваротны досвед, ён ёсць кіраўніком партыі, але шырокія колы яго не ведаюць. Будзе дзеянне, будуць ведаць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы зробім у праскім акцэнце яшчэ адну паўзу, падчас якой прапануем вам паслухаць інтэрв'ю з Лявонам Баршчэўскім. Алесь Дашчынскі гаварыў з ім учора пасля абвяшчэння вынікаў выбараў. Былы кіраўнік партыі каментуе абранне новага.
Я рэаліст. Наступная прэзідэнцкая кампанія пройдзе фактычна без удзелу БНФ. То есть это будзе в абозе іншага кандыдата лічыцца партыя БНФ. Это шкада, потому что это ёсць шанец у 2010-2011 годзе. З другого боку, авантурныя заявы пра тое, што трэба там разбураць АДС, гэта аслабляе і рэальна аслабіць магчымасці супольнага змагання за паляпшэнне законадаўства выбарчага. Бо ніводная партыя па асобку не можа выставіць тых патрабаванняў, якія будуць успрымацца беларускай уладай і тымі заходнімі структурамі, якія ціснуць на гэта. Рэальнае аслабленне гэтага змагання за лепшую умову выбараў, каму это выгодна, тут можна толькі здагадвацца, но это невыгодна Беларусі это все.
Спадар Лявон, для вас было нечаканым тое, што перамог Янукевіч?
Рашэнне пра балатаванне старшыню я прыняў апошнюю хвіліну, і я не мог пралічваць чакана ці нечакана, таму што калі я ўбачыў, што пытанне з прэзідэнцтвам сёння не будзе вырашана, тады ў мяне заставалася іншага выйсця, акрамя як паспрабаваць сёння заняць пазіцыю старшыні і вырашыць это пытанне хаця б у бліжэйшай будучыні. Но вы бачыце, што колькасць галасоў, якая аказалася, значыць, супрацьпартыйнай працы па кандыдату, яна аказалася значна большай, чым гэта было бы дапушчальна, каб сапраўды сур'ёзна разлічваць на ўваход у кампанію прэзідэнта.
Многія звязваюць абранне Янукевіча з абнаўленнем у партыі. Якім яно можа быць, на ваш погляд?
Я дастаткова добра ведаю асоб, якія, так сказаць, гавораць лозунг абнаўлення. Гэта будзе не абнаўленне, гэта сыход в абоз іншых палітычных сіл.
Ці ўдалося пераадолець раскол у партыі БНФ?
Партія БНФ нікуди не дзенеться, яна ёсць, яна будзе. І я думаю, што ёй заўсёды будзе прысутнічаць здаровая плынь, якая зможа забяспечыць выхад з гэтага абозу, пра які я сказаў. Гэта, конечно, спатрэбіцца час. Думаю, што каманда, якая прыйшла, яна 2 гады до таго, як наступіць чарговы з'езд, не дапусціць сваёй замены. Але праз 2 гады, думаю, што і больш спатрэкаваная, больш падрыхтаваная моладзь партыйная, актыўная, больш рашуча будзе ў партыйныя справы ангажавацца. І такія асобы, вот, як Александр Мехлі, неталенавітыя, могуць сябе праявіць. Я думаю, што партыя вернецца на рэйкі, на тыя, якія яе паставіла гісторыя.
Ці можна гэта параўнаць з той сітуацыяй, калі калісьці на змену Пазняку прыйшоў больш малады Вінцук Вячорка?
Чыннік супрацьпастаўлення для узросту, это заўсёды прысутнічае, это психологічна прысутнічае. Но я не думаю, что это был вырашальны чыннік. Вырашальны чыннік гэта быў у тым, што былі мобілізаваны пазапартыйныя ресурсы, каб ўплываць на фармат правядзення перадвыбарчых сходаў, асабліва это тычыцца Берасцейскай вобласці, дзе тэрмінова ўступалі ў партыю ў ліпені месяцы групы людзей, каб правесці сходы, выбраць патрэбных дэлегатаў на з'езд. Мы такой маніфестацыяй не займаліся, статут дазваляе так рабіць. Но сутнасць на это значит тое, што гэтыя асобы на завтра пасля з'езду забудуць, у якой партыі яны былі, і ніякай партыйнай працы рабіць не будуць.
Спадар Лявон, вашыя планы далей у партыі?
У гэтай сітуацыі до наступнага з'езду нічога рабіць не буду. Я буду кантактаваць з людзьмі, з которых я веру. Думаю, буду дапамагаць кіраўніку гарадской арганізацыі Віктору Івашкевічу і буду яго памочнікам і дарадцам.
Гаварыў Лявон Баршчэўскі. А зараз зноў звяртаемся да дыскусіі, якая адбываецца на сайце свабода.орг. З меркаваннямі яе ўдзельнікаў вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Піша дзед: «Старыя ваўкі не хочуць саступаць маладым. Запалітыкаваліся», піша Міронаў. «Нармальная дэмакратычная працэдура. Ганарыцеся гэтым. І я ганаруся тым, што ёсць у Беларусі такая партыя, дзе няма вечна жывых», піша Азэп. Як можна ў камуністычным абозе АДС, які схіляецца да супрацоўніцтва з рускім нацыянал-сацыялізмам, перамагчы рэжым, піша О. Шмат каго яшчэ душыць сіндром, што партыя гэта я. Ну, а мы ў дзяржаве такой жывем, дзе дзяржава гэта ён. Хлопцы, нічога не здарылася. Можаце працаваць, як і працавалі. Ну, не на самых першых ролях хіба што. Ні ад каго БНФ выратоўваць не трэба. Устрымлівайцеся ад рэзкіх заяваў», піша Ілля Копал з Менску. Кіраўнікі партыі БНФ замест таго, каб якасна рыхтавацца да з'езду, распачалі незразумелае мне змаганне з рухам за свабоду, супрацоўнічаючы ў той жа час з камуністамі. Вось і атрымалі паразу. Піша Васіль. Баршчэўскаму трэба сыходзіць у абоз да Пазняка. Так трэба рабіць і іншым былым дэпутатам апазіцыі ў Верховным Савеце 12-го склікання, а таксама усім сумленным палітыкам, калі такія яшчэ засталіся ў партыі БНФ. Хопіць гуляць з карумпаванымі палітыканамі з АДС. Трэба рабіць беларускую справу, дамагацца правядзення выбараў без удзелу Лукашэнкі.
Гэта былі выказванні наведнікаў нашага сайту, а зараз мы вяртаемся да праскага акцэнту. Нагадаю, яго ўдзельнікі сёння палітолаг Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Давайте звернемся до той формулёвкі, якая уже прогучала по выніках з'езду БНФ, што менавіта Александр Мілінкевіч ёсць галоўным палітычным пераможцам з'езду БНФ. Логіка ў гэтых словах такая: БНФ вырашыў пакуль не вылучаць свого кандыдата на прэзідэнцкія выборы, гэта рашэнне перанесена. Таким чынам, у патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча пакуль не з'явілася канкурэнта на гэтую ролю з правацэнтрысцкага флангу. З іншага боку, тая групоўка, якая найбольш зацята крытыкавала Мілінкевіча і на з'ездзе, і раней, гэтая групоўка адышла ад кіраўніцтва. Такім чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так адназначна пра гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытанне аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і магчыма выклік і пагроза. Гэта з'езд-рэванш, гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тым, каб устрымацца ад вузкапартыйных памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. В аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алесь Лагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуарах з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся вы гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваў бы такія тэрміны, як ляжа, там, падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсёго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Гэта вельмі добра. У тым, што тычыцца кандыдатаў падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, мне падаецца, варта рэалістычна вызначыцца, што мы хочам дасягнуць, якая наша агульная стратэгія, якім чынам мы хочам змяніць сітуацыю, зважаючы яшчэ на тое, што сёння ўлада наўрад ці пойдзе на змены ў заканадаўстве. Трэба вельмі добра асэнсаваць тое, чаго мы хочам дасягнуць, якія нашыя паслядоўныя дзеянні для таго, каб сапраўды памяняць сітуацыю ў нашай краіне і зрабіць незваротнымі дэмакратычныя змены. Калі казаць пра ўзаемаадносіны Александра Мілінкевіча з іншымі кандыдатамі, то ведаеце, згледзячы часткі лідараў Беларускага народнага фронту і ўвогуле ў дэмакратычным полі, пэўныя выказванні яны больш выглядаюць не як канкурэнцыя ідэяў, а як пэўная рэўнасць. Так, Александр Мілінкевіч гэта палітык адзін з самых паспяховых у дэмакратычным асяродку, і ён якраз ёсць прывабным для маладзейшага пакалення людзей, таму што ён умее аб'ядноўваць вакол сябе і дае магчымасць маладзейшаму пакаленню зрэалізаваць сябе. У чыненнях з Беларускім народным фронтам, так як і з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. Я думаю, размова будзе ісці пра партнерскія стасункі, дзе кожны з партнераў зможа выказвацца і таксама казаць пра свае якісьці заклапочанасці, свае прэферэнцыі. Будзем прыходзіць да агульных меркаванняў і самае галоўнае да агульных паслядоўных дзеянняў.
Павлюк Буковскі, Алексей Янукевіч неаднаразова казаў, што ён ніколі не быў руху за свабоды і не збіраецца выступаць. Ён выступае за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш з тымі, хто ідэалагічна блізкі. Мы сярод ідэалагічна блізкіх ён назваў і рух за свабоду, і незарэгістраваную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або партыйныя, або непартыйныя некія рашэнні руху за свабоду. То бок, для якой структуры ён мае дачыненні, калі раптам узнікае канкурэнцыя ідэяў, што слушна рабіць у дадзенай сітуацыі. На мой погляд, хутчэй за ўсё пры Алексея Янукевіча партыя БНФ не зніме ўсе перашкоды ў супрацоўніцтве з рухам за свабоду, але яны будуць больш прагматычнымі, больш лагічнымі, бо сапраўды шмат якія прадстаўнікі партыі БНФ ёсць сябрамі руху за свабоду, шмат якія прадстаўнікі руху БНФ адраджэнні ёсць сябрамі руху за свабоду. Сапраўды штучныя нейкія перашкоды ў іх працы не маюць сэнсу. Іншая рэч, якую стратэгію партыя будзе выбіраць і ці сапраўды падтрымае, допустим, Мілінкевіча ў якасці адзінага кандыдата. Я не думаю, што будзе паўставаць менавіта пытанне адзінага кандыдата ў такім кантэксце, хутчэй за ўсё будзе канкурэнцыя ідэяў, ад якіх рухаў, ад якіх партый будуць вылучаныя апазіцыйныя кандыдаты і хто з іх можа мець большыя шанцы паказаць сябе падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010-2011 гадоў. І вось тут у партыі БНФ будзе магчымасць пагандлявацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты, хутчэй за ўсё, тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявоном Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзены з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду. І хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, ў панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ, бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі, ну, фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі за таго, што яны не ўключаныя ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя. Партыя БНФ – это вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзіна ў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі у Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ. Але гэта не выцякае наўпрост з таго, што перамог Алексей Янукевіч, это значыць, што проста партыі БНФ і руху за свабоду трэба будзе знайсці нейкі кампраміс, трэба знайсці агульнае поле для працы. І ў такім выпадку гэта будзе магчыма. Але разам з тым партыя БНФ будзе шукаць, з кім яна і які варыянт дзеянняў яна будзе абіраць.
Я б не ставіў так пытанне ў катэгорыях, з кім партыя БНФ. Партыя БНФ сама па сабе, так.
Пазначацца трэба будзе так. На выбарах.
Ну, я думаю, што сённяшняе кіраўніцтва партыі будзе працаваць над тым, каб выкарыстоўваць патэнцыял Мілінкевіча, які ёсць таксама адным з дасягненням партыі БНФ. Мне здаецца, не будзе перабольшаннем, калі я скажу, што моладзь партыі БНФ паўстала ў 2006 годзе на хвалі масавых пратэстаў, на хвалі таксама падтрымкі Мілінкевічу і на хвалі запісу ў рух за свабоду. Запіс вёўся на ўправе БНФ, гэта моладзь засталася ў партыі БНФ. Гэта цудоўна. Цудоўна, што маладыя людзі знаходзяць сябе ў партыі. Гэта як прыклад таго, якім чынам партыя, ці БНФ, ці БХД могуць далей працаваць у рамках шырэйшай платформы, якая ёсць, што ж такі, пазапартыйная, рух за свабоду.
Самыя цесныя стасункі ў Мілінкевіча з партыяй БНФ былі на выбары 2006 года. І рух за свабоду гэта, ну, відаць, што па з'езду гэта палова партыі БНФ. І таму па разуменні з імі на прынцыповай аснове гэта проста умова актыўнай прэзідэнцкай кампаніі наогул, а не толькі кампаніі БНФ, як і дамоўленасці з астатнімі кандыдатамі. Супраць мангелізацыі, супраць уплыва ўлады ў апазіцыі дэмакратычнай ёсць толькі адзін сродак – гэта паразуменне, якога так не стае нашай апазіцыі, ну і, дарэчы, беларускаму грамадству.
У перадачы «Праскі акцэнт», якая сёння была прысвечаная 12-му з'езду партыі БНФ, Брали удзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Гаворыць Радыё Свабода, наступная старонка нашай нядзельнай праграмы «Званочкі». У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы ад нашых слухачоў.
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас усё было ў парадку. Слухачы «Свабоды» названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў «Радіо Свабода». Званіце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё» ў Мінску. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Добрый день. Я лічу, што «Новае жыццё» павінна даць свой будынак. Па-першае, всялякая ўлада ад Бога, так што гэта не ўлада загадвае. Па-другое, калі хто запатрабуе верхнюю вопратку, аддае яму і кашулю. Калі хто загадае ісці з ім адну адлегласць, ідзі дзве. Вернікі павінны аддаць будынак і прыплаціць яшчэ.
Сказана нібыта слушна. Але ўявіце сабе сітуацыю, у якой якраз вернікі царквы «Новае жыццё» пастанавілі праверыць хрысціянскія каштоўнасці мінскіх уладаў і запатрабавалі ад іх, ну, не вопратку, а іншы будынак для свае царквы. Паводле гэтай хрысціянскай логікі улады, якім чамусьці спатрэбілася цяперашняе памяшканне храму, павінны даць не толькі новы будынак, але яшчэ некалькі аўтамашынаў, каб вернікам выгадней было гэты будынак наведаваць. Ці так станецца? Я асабіста сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў.
Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі, і так далі. Вот вы про это ащомуху, перекладчик некий, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись вы и не знаете этому.
Правду кажучы, Александру Лукашэнку і ягонаму малалетняму Колі мы прысвячаем так шмат месца ў нашых перадачах, што папракаць нас у недахопе ўвагі да іх не выпадае. Што тычыцца канкрэтна пасылання віншавання ў розным асобам на дзень нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас дэмакратычная перадача. А значыць, калі пачнем пасылаць іх Лукашэнкам, дык слухачы з поўным правам могуць запатрабаваць, каб пасылаць іх і старшыням аблвыканкамаў, ды іхнім дзецям і ўнукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы проста ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Падарыні Ціне Сакаловіч, дзякую за цытату з Евангеля ад Мацфея. Раздзел 15, страфа 14. Абяцаю, што буду пра яе, гэтую цытату, думаць час ад часу. Але хачу пра нагодзе сказаць вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмухі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. Іспадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цытаваная намі прыпавесь аб сляпых паходзіць з Новага Запавету, з Евангелля ад Мацфея. Державне білоруське телебачення – невичерпна як криниця натхнення для телефонування на свободу.
Ляжу по БТ і сміх бере. У нас, видать, немає чого більше робити, як тільки за Лукашенка по полю ходити. Цілий світ за ним ходить, голосіння зводить, аж млює. Робить вигляд, і на нічто у рослиноводстві розуміє. Давно пора землю. Землеробам отдать, фермеру годовать, їх не треба гонять, колесить, колезать. Валерій Корнєвич.
Моє назірання з державного польського телебачення часов розвитого соціалізму повністю супадають з теперішніми назіраннями спадара Корнєвича на білоруському телевізійному матеріалі. Покуль у телевізорі показували урадників, які ходили по полі і вучили господарів, як сіяти жита, у Польщі бракувало і хліба, і до хліба. Як тільки гетія урадовія мудраці зникли з польов і екранів телевізора, у Польщі хліба і м'яса стало стільки, що самим полякам не з'їсти. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Чи сапраўды нейкому чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш по вашаму радіо гаварыў, што хоць бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен. Он не праў. Лукашэнко, больше 10 лет мы получалі газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, озлобленный.
Але есть и люди, якія думают крыху далей. И за газом по коштах Смоленской области зауважают еще нечто.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, Дороженьки, в их числе, тот же самый газ Лукашенко чомусь продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранає, так би мовить, біблійську дилему.
Добрий день, поважана свобода. Ось уже не одно чи чую з усного президента, як ми будемо готові в землянках жити, щоб не потратити суверенітет. Пробачте, наша жена мені такий суверенітет, при яким я буду жити в землянці. Я легше буду жити у рабстві, але буду раз хоча б год їздити по всьому світу, як люди, і жити як люди, і як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас.
Про тоє, чи варто було габреям заставатися у ситнім єгипетським рабстві, чи вертатися про пустиню в бідні, але свой суверенний Ізраїль, говориться шмат у старім заповіті. Подобная дилема, як бачим, узнікає в історії раз по раз. Тепер перед йою стоять і білоруси. Я не маю готового отказу на яє. Пригадаю тільки, що Майсей водив габреїв по пустині годов 40. Тія з габреїв, які помнили уєжну єгипетську няволю, повимирали. А для тих, хто засталися в живих, Ізраїль видався утульним домом після безлюдної пустині. Наші слухачі не промінули відзначити у своїх телефонуваннях польсько-російську історично-політичну спречку про причини Другої світової війни. Ось такий дзвінок.
Поважана свобода, завжди з цікавістю слухаю ваші передачі. Подаваються новини, експертизи, праські акценти. Вельми слушні, обґрунтовані передачі. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передается выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, ми передали тільки те, що сказав президент Польщі Лех Качинський. Наскільки він був серйозний у своїм виказуванні, тяжко нам міркувати. Але ми у своїх передачах керуємося принципом. Неважно, серйозний чи несерйозний політик, але коли він керує нейкою країною, дик лепіє до його прислуховуватися, чим затикати вуші. Ось один усім нам відомий політик у відомій країні, який прийшов до влади у 1994 році, заявив, що це у серйоз і надовго. Ніхто тоді йому не повірив. А бачите, як вийшла? До речі, про гэтага якраз політика наступне телефонування.
Добрий день. Порада для супердемократа. Треба було не тільки сфальшувати вибори на користь опозиції, але й посадити потім цю саму опозицію за фальсифікацію виборів.
Коли посадити опозицію, так як би з наступними виборами? На чию користь тоді фальшувати? Отримлюється загвоздка. Міркую, опозицію не посадять. І на гэтай оптимістичній ноті давайте сьогодні закінчимо. Дзвоніть, я вас вислухаю. Давайте пропонови. Я на їх адгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимов.
У своїй щотидньовій передачі «Звоночки» Ян Максимюк обмірковував телефонуванні від наших слухачів.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди «Свободу» у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.